halkani waa Washington, laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Waad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada geeska Afrika, telefoonada gacanta ee dalalka qaar, iyo barta internetka v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Waa khamiis 22-ka bisha januari sanadka 2015. idaacaddana waxaa si wada jira idiin kusoo gudbinaya anigoo maxamed cabdi ibraahim xasan daanduray.
markabkan saxaydii baa ka go-day middaana taageeray kumintigii shaqaalaha saarnaa waan kasoo aruurinay. maxkamada gobolka banaadir oo qabdii soo qabtay ilaala waa qasab buhaystaanasida waxaa qasab qortay ka timid raalinka.
kaasi waxa uu ahaa hanti dhowraha guud ee Soomaaliya Nuur Faarax oo sheegay in khilaaf uu soo kala dhex galay xeer ilaalinta guud iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. goodhow ayaadna maqli doontaan
qodobada kale ee barnaamijka fiidnimo idinku hayna. waxaa dhegaystayaal ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee qarax baabuur oo maanta ka dhacay hoteel ku yaala magaalada Muqdisho iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo hadal ka jeediyey goobta uu qaraxu ka dhacay halkaasi oo uu booqday.
xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland oo maanta kulan la yeeshay guddiga doorashooyinka iyadoo muddo koobane ay ka harso tahay muddadii xil haynta ee xukuumadda iminka talada haysa.
doodii gaabnayd iyo qodobo kalaad maqli doontaane. marka horese warkii caalamka. baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa lala beegsaday albaabka hore ee hoteel ku yaala magaalada Muqdisho, halkaas ay ku sugnaayeen wafdi ka socday dalka Turkiga. qaraxan ismidaaminta ahaa ayaa ku soo beegmayay iyadoo maalinta beriya lagu wado inuu Muqdisho yimaado madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. sarkaal ka tirsan booliiska Soomaaliya ayaa wakaaladda wararkii Reuters u sheegay in wafdiga Turkigu ay nabad qabaan kuna sugan yihiin gudaha hoteelka. qof goob jooga ayaa wakaaladda wararka u sheegay inuu arkay laba askari oo booliis oo geeriyooday. waxaa kaloo goob joogu tilmaamay inuu arkay meydka qof lagaga shakisan yahay inuu yahay qofkii soo midaamiyey ee weerarkaasi fuliyey. saraakiisha dalka Turkiga ayaa ka sheegay magaalada Ankara in wafdigii Turkiga ahi uu nabad qabo. waxaa kaloo ay tilmaameen in booqashada madaxweynaha Turkigu ay sideedii amaba sidii loo qorsheeyey ay u dhici doonto. madaxweyne Erdogan ayaa noqday hogaamiyihii ugu horreeyey ee aan Afrikaan ahayn ee taga Soomaaliya sannadkii 2011 isagoo xilligaas ahaa ra-iisul wasaaraha dalkiisa.
dad goob jooga ayaa sheegay in fallaagada xuutiyiinta ay weli ku sugan yihiin bannaanka aqalka madaxweynaha iyo madaxtooyada ee dalkaasi Yemen. arrintani waxa ay timid maalin kadib markii labada dhinac ay kala seexdeen heshiis lagu dhammaynayo iska hor imaadka labadooda u dhexeeya ee magaalada caasimadda ka jira. heshiiska ayaa faraya in fallaagadu ay ka baxdo goobaha ay ku sugan tahay, islamarkaasina ay sii deyso madaxa shaqaalaha ee madaxweyne Cabdurabu Mansuur Hadi. ninkaasi oo ay afduubteen ayaa fallaagadu gacanta ay ku haystaan ilaa iyo Khamiistii hore. Mas-uul Hadwi ayaa hadal uu arbacadii soo saaray ku ballan qaaday in dastuurka wax laga bedeli doono kaasi oo xuutiyiintu ay diidanayeen. mas-uul Hadwi waxa uu sheegay in xuutiyiinta iyo dhaqdhaqaaqa goon-ugoosadka ee Xuraak ay xaq u leeyihiin in loo magacaabo dhammaanba hay-adaha dowladda. taageeradan uu mas-uul Hadwi uu muujiyey ayaa waxa ay tahay mid dadka oo dhani uu ku sheegay in dowladda laga qayb gelinayo, waxaana taasi ay timid saddex maalmood oo ay rabshado ka jireen magaalada Sanca kadib arrintaasi oo indhaha caalamka soo jiidatay.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry iyo xogeeyaha arrimaha dibadda Britain Philip Hammond ayaa magaalada London ku marti gelinaya kulan lagaga hadlayo qaabka ugu habboon ee loola dagaalami karayo ururka Daacish. sarkaal sare oo Maraykan ayaa sheegay in ugu yaraan 20 dal oo ka mid a isbahaysiga la dagaalanka Daacish ay ka soo qayb geli doonaan shirkaasi. saraakiisha ka soo qayb gelisa waxaa ka mid a wasiirka arrimaha dibadda Franciska Laurent Fabius iyo wasiirka arrimaha ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar Al Cabaadi. shirkii ugu dambeeyey ay wasiiradu ka yeeshaan arrintan ayaa qabsamay bishii December kaasi oo lagu soo bandhigay qorshe ka koobnaa shan qodob ay ka mid ahaayeen in la xoojiyo ciidanka ciraaq iyo in la joojiyo ajaanibta ku biiraya daacish iyo in laga jaro meelaha ay dakhliga iyo maaliyadda ururkaasi ka helo.
Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ukrain Arseniy Yatsenyuk ayaa waxa uu ku eedeeyey waxa ugu yaray argagixisada Ruushka weerarkii lagu qaaday bas marayay bariga magaalada Donetsk oo ay ku dhinteen ugu yaraan 13 qof. Mr. Yatsenyuk ayaa waxa bayaan cad oo lagu daabacay fadhiga ay dowladda Ukrain ku leedahay internetka ku sheegay in Ruushka ay mas-uul ka tahay weerarkaasi baska oo madfac lagu dhuftay. Ruushka ayaa arrintaasi wax faallaa ka bixin. Dhinaca kale, saraakiisha militariga ee Ukrain ayaa sheegay in ciidankooda ay kasoo daadgurayeen garoonka dowladaha oo ah xudunta dagaalka muddada bilaha ihii ku dhex marayay ciidamada Ukrain iyo gunugoostada u taageero Ruushka. Garoonka dowladaha ayaa ku yaala cirifka waqooyi ee dhulka ay gacanta ku hayaan gunugoostada. Xogeeya arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa ku eedeeyey gunugoosatada bariga Ukrain inay ku xadgudbayaan heshiiska xabad joojintii labada dhinac ay hore u wada gaareen.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waxaa inoo soo socda warar ku saabsan qarax maanta ka dhacay hoteelka waa hoteelka s y l ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo ay ku sugnaayeen wafdi Turkiya iyadoo beri la filayeen madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu taga magaalada Muqdisho. Waxaa kaloo inoo soo socda warar ku saabsan xeer ilaaliyaha guud iyo hantidhowrka guud iyo arrin ku saabsan muran ka dhashay markab joogay xeebta Muqdisho. Hase yeeshee, hadda aynu aadno magaaladaasi Hargeysa, xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland ayaa maanta kulan ku yeeshay guddiga doorashooyinka, iyadoo ay muddo goobani ka harsan tahay muddadii xilhaynta ee xukuumadda iminka talada haysa. Markii kulankaasi dhammaaday ayaa waxaa warbaahinta la hadlay saddexda xisbi siyaasi. Haddaba waxyaaba ay ka wada hadleen waxaa warbixintan ka diyaariyey wariyaha v o da Hargeysa, Barkhad Maxamuud Kaariye.
Kulankan oo ah kii labaad ee noociisa ee dhex mara xisbiyada siyaasadda Soomaaliland iyo guddida doorashooyinka ayaa waxyaabaha ku saabsanaa iyo wixii lagaga wada hadlay waxaa warbaahinta uga waramay guddoomiye ku-xigeenka xisbiga talada haya ee kulmiye Maxamed Kaayin Axmed.
Maanta intaanu isla aragnay waxa weeye marka ugu horreysa inay komishanku warbixin xisbiyada ka siiyaan hawlihii iminka ay gacanta ku hayeen. howlahaas waxaa ka mid a kow qandaraasyadii ay bixiyeen, kaasoo laba qandaraas ah oo ah qalabkii lagu gelaayey diiwaangelinta iyo maxaanku dhahday xilliga doorashada labadaba, iyo in loo baxo gobollada dalka si loo soo qiimeeyo goobaha maxaanku dhahday codbixinta, in lasoo diyaariyo maxaanku dhahday dhammaystirka komishanka shaqaalihiisa gobollada maxaanku dhahday uga howlgalaya, oo ay ka wada qayb galayaan xisbiyada iyo komishanka qaranku ay isu raacayaan oo isaguna dhowaan noqonaya.
sidoo kale musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga Ucid Cabdirashiid Xasan Matan oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay ku qanacsan yihiin geedi socodka awlaha guddida doorashooyinku ay wadaan.
waqtigu waa cidhiidhi, waxay noo muujiyeen kalsooni badan iyo dadaal inay ku jiraan. kulanku kulan siyaasiya ma ahayn, wuxuu ahaa kulan technical ah oo aanu eegayna inuu farsamadu se u socoto farsamo ahaan waqtiga iyo se ugu dadaalayaan. ilaahay haddana waanu ku qanacsannahay say hawsha u wadaan, kalsoonina waanu ku qabnaa, waxaanu mar walba ka ballannay inaanu sidaa joogtada u wada shaqeyna haddii la yidhaah.
xogayaha qorsheynta xisbiga wadani Cabdirashiid Riyaraac oo isna ka mid ah mas-uuliyiintii halkaasi ka hadlay ayaa mar uu ka hadlayay waqtiga la fili karo inay doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyuhu dalka ka qabsoomi karto. waxa uu yidhi
waxyaabaha hadda aanu la taabtay ee hawlahoodu taagan yihiin waxaa ka mid a qandaraasyada la sheegay oo laba qandaraas oo caalamiya laba shirkadood la kala siiyey, shirkadna ay tahay shirkadda keenaysa qalabka lagu qabanayo diiwaangelinta doorashada, shirkadna ay tahay T-Service-ka iyo tababarada iyo howlaha wixii loo baahnaa ay qabanayso. waxaa la sugayaa muddo kooban inay jawaabtii kusoo celiyaan oo kontraagii la saxeexo, halkaas ayay kasoo baxayaan. marka kontraaga la kala saxeexdo, waqtiga diiwaangelintu qabsoomayso iyo hawshu intay soconayso halkaasaa laga ogaanayaa. shirkadahaas bay runtii wax badani ku xidhan yihiin in la helo kontraagooda ay saxeexaan.
mar warbaahintu wax ka weydiisay xisbiyada mucaaradka in haddiiba muddada hadhay laga gaadhsiin kari waayo doorashada way dib u dhacdo inay ku qanci doonaan iyo kale ayaa xogayaa qorsheynta xisbiga wadani waxa uu ku jawaabay
waxna waa technical waxna waa kordhin shuruuc baynu leenahay dalku shuruuc uu leeyahay sharci baynu ku wada shaqeynaa dee wixii technical ah commissionku iyo xisbiyadu ay isla arkaan inay lagama maarmaan tahay oo technical tahay danta dalka iyo dadku ku jirto dee waa la aqbalaya laakiin wax intaa ka dheer oo ku xadgudbaya xeerarka iyo sharciga dalka u yaala xisbiyadu ma aqbali doonaan haddii siday tahay loo wado waa muuqataayo dee doorashada bil baynu ku qaban karaa hadii doonayno
madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iminka talada haya ee somaliland ayaa waxaa lasoo doortay bishii juun 26-keedii 2010-kii waxaana mudaxileedkoodu ku eeg yahay 26-ka bisha juun ee sannadkan aynu ku jirro oo ay naga xigto 5 bilood oo keliyahay barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com
bogga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
halka dhegeystayaal weli aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington waxaa noo soo socda wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho uu hase yeeshee hanti dhowraha guud ee soomaaliya nuur faarax ayaa waxa uu sheegay in khilaaf uu soo kala dhex galay xeer ilaalinta guud iyo dowladda dhexe ee soomaaliya kadib markii sida uu sheegay ay isku khilaafeen howlo ay doonayeen inay baaritaan ku sameeyaan iyo maraakiib sharci darro ah uu sheegay inay ka kaluumaystaan xeebaha soomaaliya waxaana uu sheegay in shaqaalaha hanti dhowrka laga joojiyey inay soo galaan xafiiskooda uu ku yaala madaxtooyada isla markaasina isaga waxyeelo la gaarsiiyey xilli uu sheegay inuu gelayay albaabka xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya falastiin axmed iimaan ayaa hanti dhowraha guud mudan nuur faarax khadka telefoonka ee muqdisho uu kula xiriirtay waxaana ay weydiisay khilaafka soo kala dhex galay madaxtooyada waxa uu sal ku hayo
markabkan saxaadii baa ka go-day midda la taraagareynayay wuxuu ku soo xirtay marka dekedda muqdisho kusoo xirtay si uu sahay shidaal iyo tii raashinkaba u qaato wasaaradda kalluumaysiga iyo waxaa howlka galay xafiiska hanti dhowrka ka howlgalay dokumentigii shaqaalaha saarnaa waan kasoo aruurinay calankii soomaaliyana waa la saaray oo calankii soomaaliya sawiradiisaan idin soo dirayaa calankii soomaaliya ayaa markii dekedda kusoo xirtay kii yemanta waa laga dejiyey kii soomaaliya loo saaray si aan loogu qabsan maxkamadda gobolka banaadir qabdi soo qortay ee leedaha waa ruqsad bu haystaa la sii daayo waxaa ruqsad ay ka timid xeer ilaalinka
mar haddii dacwo la keenay sababta xeer ilaaliyaha uu u fasaxay ama xeer ilaalintu ay u fasaxday markabkani maxay tahay oo cadeymo ah oo lagu qanco o lagu sii daayo maadaama hantidan hanti qaran ay tahay arrimihii lagu soo eedeeyana aanan xal laga helin
wax sabab ah oo naloo soo qoray oo naloo sheegay ma jirtay xeeraaliha waan u yeeray waxaan u yeeray cid alla ciddii markaa shaqada ku ahayd oo sida maxkamadda gobolka banaadir gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir xafiiska hanti dhowrku yimid arrintii ayuu ka hadlay wuxuu yihi anig warqad baa la iisoo qoray idinku warqad aniga imamaan soo qoray xeeraalihaad u qorteen xeeraalihaa warqad iisoo qoray oranaya markabka damaanad baa lagu sii daayay waa la sii daynayaa
marka yaa damaan yaa damaanada ka dhigay oo ka mas-uul ah oo dacwada sii wadaaya
dacwad la sii wadaya ma jirta dalkii waa la xiray xeraalihaana annaga hal dambiyeedkii aan u daysanay annaga iyo hanti dhowrahaan iyo wasaaradda kalluumaysiga ku xadgudbay hantidii saarnayd markabka ula sharacday xeraalihaha ay mudan tahay in laga weydiiyo waxa weeye sababbilaa sabab buu sii daayay fal dambiyeedkii iyo gal dacwiyeedkii annagu aan furay sidii buu u furan yahay waanu gudbinay sidii sharciga ahayd baan maray ebeba sii daayay waa la sii daayay, warqad baa la keenay oo socota xabiiskaas warqad laga keenay la oranaya. Waayaan darow ummad soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa horta in ay nagu taageeraan shaqada aan hayno oo ah shaqo dhib badan, eed badan, muxuu ahaa aan garab u baahanahay, wlibana sidoo kale garab aan uga baahanahay si cadaalad loo helo. Waxaa loo baahan yahay ruux walbaaba inuu cadaaladda maro, ummaduna cadaaladda u sirantahay. Laakiin dad
mudan waxaa jira in warbaahinta qaar ay kaasoo xigatay ama dadka qaar ay sheegayaan in adiga laftirkaaga inta kiiskan ama dacwadani ay socotay handadaad laguugu geystay weliba xarunta madaxtooyada, haddaan si gaara hadda aanu u tilmaano, ma jirtaa in wax caqabada ah muddadii dacwadan ah ku jirtay ay arrimahaasi kaasoo gaareen?
Arrintaasi dib badan baa iga soo gaaray. Habeen saddexaad baa gaarigaygii aniga si sahal aan ku baxsanay oo si muxuu ahaa isku day dil buu ahaa. Arrintaasi arrin argagax la weeye. Hantidooyaa 26 oo u shaqo tegay wasaaradaha oo soo baarayay baa la yidhi ma soo baari kartaan haddaad aadaanna meesha shaqada ah oo aada deganihiin oo aad 27 deganaydeen kuma soo noqon kartaan. Amarkaas baa la bixiyey. Madaxtooyada iyo agaasinkeeda aan la xiriiray nala kama siin wax jawaab ah.
Marka maxaa idin qorshaysan mar haddii shaqadii aad qaban weydeen la idinlaydinka doonaya inaad qabataan, mar haddii kaysaskii aad soo qabateen ee markhaatiga lahaa ee maraakiibtaas ay ka mid yihiin oo kale aan cadaaladii loo baahnaa la marsiinaynin, maxaa tallaabo ah oo arrintaasi adinka aad ka qaadanaysaan?
Waxaa naga go-an inaanu shaqadii qaranka aan u haynay oo aanu leenahay waa shaqo muqadas ah inaanan inna wax la ekaatay xag ayaan la kaga gelin.
Wax amarka siiyey, wax amarka
siiyey isagu qeyb ka arrintii ayaa warqad saaki waxaa soo qoray Daawud Aweys oo oranaya xeraaliyaan xilsaar xeraalihi wuxuu qeyb ka yahay xakidgelinta iyo caqabadaha iyo wixii aan karkoonle oo dhib ah. Isagii oo qeyb ka ahay haddana Daawud Aweys baa wuxuu leeyahay warqad baan soo qoray oo inuu xeraalihi bal arrintaas sida wax uga jiraan aan u baaro. Xeraalihi wuxuu baaray in dibadeedka waxaa loo baahan yahay commission baa loo baahan yahay arrintaa baara aniga waxa weye handadaad iyo baabuurkiiga la jiraa la isku daray shaqaalihiida la diiday
mala yaa isleeda waa ay ka dambeeyaan falalka ay sameynayaan askarta madaxtooyada.
Amar baana la siiyey yiraahdeen, aniga amar baana la siiyey kooxda yiraahdeen, yaa iga siiyey way ii sheegi diideen, amar baan haysanaaba yiraahdeen.
Ugu dambeyntii adiga inkastoo aad shaqo soomaaliyeed haysid haddana muwaadin Mareykan ahaa tahay, wax walwala oo ammaankaaga aad ka qabtid ma jirtaa?
Ma jiraan. Safaaradda Mareykanka waa fiicanayday, waana arrintaa waxa igu weydiisay. Waxaan ilay anigu ummadda soomaaliyeed meesha joogtaan ka mid ahay wax shidaa oo aniga gooni iyo haystaa ma jiraan. Iyaguna konseynka way qabeen, laakiin anigu waxaan ashuuran siiyey inaysan jirin wax aniga si gooni ah ka Mareykan ahaan aan lay taadir garaynayn.
Kaasina wuxuu ahaa hanti dhowraha guud ee Soomaaliya Nuur Faarax oo isagoo Muqdisho jooga khadka telefoonka ugu warramayey Falastiin Axmed Iman.
dhinaca kalena xeerlaaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir ayaa beeniyey eedaha ka yimid hanti dhowraha iyo inuu isagu sii daayay markabka lumaysay oo dhowaan la qabtay. Xeerlaaliyaha ayaa waxaa isna khadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriiray isla Falastiin Axmed Iman.
Ma jiro markab shisheeye oo amarkayga aan ku sii daynay. Waxaa lagu sii daayay amar maxkamadeed, waxaana lagu hayay awalba amar maxkamadeed.
Waxa uu sheegay hanti dhowrka qaranka in markabkaasi isaga uu tegay uu soo arkay isaga iyo mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda kalluumeysiga, dacwadna ay kasoo gudbiyeen laakiin iyadoon lala tashan la sii daayay.
Horta mas-uulka qofka ah hadalka iyo eeda uu sheegayo waxaa haboon marka hore in uu sharciga waafajiyo, isla markaasna inuu wax oo xog rasmi ah inuu gudbiyo. Waan ka xumahay in hanti dhowraha qaranku uu baarlamankana ka hor yiraahdo wareysiyana ku bixiyo haba yaraatee wax ka baxsan xaqiiqada iyo runta. Markabkan cid soo qabatayna male, wakaalad meel wasaarad kalluumeysina ma soo qabanin, hanti dhowrna ma soo qabanin, labadoodana awoodba umale inay markab soo qabtaan, shaqadoodana ma aha. Markabkan si xorriyad ah ayuu ku yimid ankurijka, ayaa codsaday inuu si xor ah ugu soo xirto dekedda. Waxaana u ogolaatay port authority hay-adda la yiraahdo, kadib markii codsi u gudbiyeen agensiga markabka wakiilka ah. Markabkuna waa markabka nixeeya ganacsato Soomaaliyeed iyo ganacsato dadka Yemen ah ay wada leeyihiin shaqaalaha saaranna shaqaala Soomaaliyeed iyo ajnabi isugu jira markabkuna asaga ayaa si khiyaari ah ugu soo xiday saddex maalmood buna ku xirnaa dekedda dib ayuu hanti dhowrku uu iyo ay warqad soo qoreen oo leeyihin markab aan soo qabanay ayaa meesha ku xiran idaacadahana uu ka sheegay warkaasina waxba kama jiraan markabkan dokumentigii uu kusoo xirtay iyo hay-addii u ogolaatay oo port authority-ga ah iyo muxuu ahaa ishaga codsigoodii iyo lacagtii miisaaniyadda dakhliga dowladda ay bixiyeen oo ahayd inay dekedda kusoo xirtaan iyo immigration-kii iyo dowladdii hoose warqadihii caafimaadka iyo rusadii ay shaqaalaha inay markabka meesha kusoo xirta ay siiyeen wixii oo dhan oo documented ah oo fail garaysan ayaan haynaa. Marka markabkaasi xaaladiisu sidaas ayuu ahaa mana ahayn tan labaad oo khaladka ah oo war khalad a la sheegay waxa weeye inuu ahaa markab kalluumaysay, ma ahayn markab kalluumaysay. Markabkan markab wuxuu ahaa filinjeer u saaran yahay oo aan ahayn kuwa kalluumaysiga, sidaa darteed ayuu dekedda uga codsaday inuu shidaal iyo biyo iyo uu ka qaato magaalada Muqdisho. Saas kusoo xirtay markabku waxaana u codsatay oo cashuurtana bixisay hay-addii authority port authority-ga.
Markabku marka finjeerka muxuu ahaa, maxaa lagu samayn jiray?
Markabku wuxuu haystaa waa markab lagu keydiyo kalluunka, markab yarna wey, ma aha markab weyn, laakiin wuxuu haystaa oo ruqsad ku haystaa uu ruqsad ka haystay maamulka Puntland iyo maamulka Soomaaliland. Ruqsadaasna waxay ahayd qaanuuniyan marka fiirinay oo dokumentigiisa oo dhan aan hayno, haddana aan la qaybsan karno warbaahinta iyo cid walbaba, in uu kalluumaysatada Soomaaliyeed ee aan suuqa u haysanin kalluunka inay dibadda u dhoofsadaan, gudahana aan looga iibsanaynin ruqsad ah inuu kalluumaysatadaas ka iibsado kalluunka oo uu waxyaabahaas kaga qaato kadibna uu dhoofsado. Marka heshiis noocaasa oo ruqsad noocaasa oo ay siisay Puntland iyo Soomaaliland ayuu ahaa, sidaasuna ku shaqaynayay asagoo oo waxyaabaha badaheena maraya ayuuna shidaalka iyo waxmiyaaq ka noqday ayuu codsigaas usoo qortay dekedda.
Laakiin mudana haddii ruqsadda uu ka haystay Puntland iyo Soomaaliland markabkuna uu yimid dekeddii Muqdisho, wararka qaarna ay sheegaan in xeebahan uu ka kalluumaysanahay, soo ma aha marka ay noqoto kheyraadka guud ee dalka wax ku taxaluqa in ay dowladda dhexe iyadu fasaxday ogolaato? Sidee u ogolaanaysaan maamul goboleedyadu in ay maraakiib kalluumaysi u ogolaadaan inay biyaha Soomaaliya ay isticmaalaan oo ay ka kalluumaystaan amaba ay ku gasacadeeyaan ay ku warshadeeyaan? Maxaa canshuuruhu adinkeeda kasoo galaayas?
Horta de taasi waxa weeye arrin rasmi ah weeye, ruqsadda kalluumaysiga oo maraakiibta kalluumaysiga qaanuuniyan awoodda waxaa iskale dowladda federaalka. Laakiin horta markabkaani marka kuwaad horta markab kalluumaysta ma ahayn, kalluumaysi asagu jilaabta oo kalluunka ruqsada ama ku farsameeya midna ma ahayn. Ruqsadda ay Puntland iyo siiyeen wuxuu ahaa oo keliya in uu shacabka Soomaaliyeed ee kalluunka ay soo dabtaan inuu ka iibsado oo uu markaa suuq u raadsado, bacdamaa shacabku aanay gadan karin isla markaana aanay helaynin cid ka wada qaadata. Markabku marka wejigiisa runta a kaas weeyaan, laakiin ruqsadda ah kalluumaysi iyo ogolaansho waxaa iskale dowladda federaalka, sharcigeedina hadda ayaa la ansixiyay mar dhow oo bishan xataa mutuu soo xiranin ka hor ayuu dhaqan galay, oo waxa weeye bisha shanteedii ayuu dhaqan galay sharcigaas ah in xukuumadda federaalka ee kalluumaysiga sharciga baarlamanku ansixiyey. Baarlamanku markuu ansixiyey sharciga waxaad ogtahay in loo baahan yahay in madaxweynuhu saxiixo, kadib bulletin official lagu soo saaro, kadib soddon maalmood ay kasoo wareegto, waqtigaas ayuu dhaqan galaa sharcigu. At the same time-na maba ahaynba kalluumaysi oo sharcigaas sagu maqusaynin, wuxuu ahaa markab ka iibsada kalluunka dadka shacabka Soomaaliyeed ee Puntland iyo xeebaha Soomaaliland ku nool. Waadna ogtahay xukuumaddu inaynan federaalku inaynan awooddeeda wasaaradaheeda federaalku intooda badan aanay gaarsiisnayn
marka
awoodda inaynan gaarsiisnayn goboladaas.
Amaasantaa mudane haddii la sii daynayo markabkan wasaaraddu ay lug ku lahayd, hanti dhowrka uu lug ku lahaa, adiga laftirkaaga aad qortay warqadii lagu sii daynayo oo aada maxkamadda weydiisatay in lasii daayo markabkaasi sida la sheegayo, maxaad diiday in aad wada shaqaysaan maadaama aad tihiin mas-uuliyiin iyo hay-ado dhinacyo badan shaqadooda ay iska qusayso oo arrintan aada uga wada shaqayn weyseen oo ay u noqotay mid muran iyo isqabqabsi keenta?
muranka iyo iskaqabsiga cibdi horta sheegtay unbaa sheegaysa anwaada muran iyo iskaqabsi ma ogi. Shaqada sharciga anaga qaybsan tahay, sideedaba shaqada sharcigu waa qaybsan tahay. Hay-ad baaris iyo dabagal iyo xirid iyo siideyn hay-adaa u xil saaray sharciyan wasaaradda iyo hanti dhowrku aniga qoraal hal qoraal ayay soo qoreen. Kadibna tiim baarisa oo ku shaqala arrintaas ayaan u xil saaray. Kadib baaritaanki ay tiimkaasi sameeyeen, ingaar ballaaran bay kasoo diyaariyeen. Ingaarkii markii la gaarayna sidaasaa loogu gudbiyey maxkamadda. Maxkamadduna kaas markii loo gudbiyey ayay go-aan ku qaadatay.
Kaasi waxa uu ahaa xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya Axmed Cali Daahir oo khadka telefoonka Muqdisho ugu warramayay wariyahayga Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
halka dhegeystayaal aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad si toosa aad uga dhegeysanaysaan Washington. sida aad wararkaba ku maqleyseen, qarax baabuur ayaa maanta waxa uu ka dhacay meel u dhow hotelka s y l ee magaalada Muqdisho. qaraxaasi ayaa dhacay iyadoo amniga magaalada Muqdisho si weyn loo adkeeyey maalin ka hor inta aanu magaalada imaan madaxweynaha dalka Turkiga Recep Erdogan. haddaba khadka telefoonka ayaa waxaa toos ugu jirta haatan wariyahana v o a ee Muqdisho Zeynab Abuukar oo aan ka wareysanayna waxyaabihii ugu dambeeyey. Zeynab, ee maqleysaa? maxaa faahfaahina ood nooga sheegi karaysaa qaraxaas?
waad maadsan tahay. xaaladdu way degan tahay. qaraxa kadib amniga magaaladana si weyn baa loo xoojiyey caawa, iyadoo ciidamo kala duwan oo dowladdana loo dhigay wadooyinka muhiimka ee magaalada Muqdisho. dhanka kalena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dalabta booqasho ku tagay hotelka s y l ee magaalada Muqdisho oo maanta al-shabaab albaabkiisa hore ay ku qarxiyeen gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey. waxaana madaxweynaha uu kula kulmay hotelka saraakiisha ciidamada ammaanka qeybahooda kala duwan, safiirka dowladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya, iyo sidoo kale diblomaasiyiin iyo saraakiil ka socotay waddanka Turkiga oo iyagu markaasi u gogol xaaraya wafdiga madaxweynaha Turkiga ee Britain magaalada Muqdisho kusoo wajahan. maantana iyagu ku sugnaa hotelka. madaxweynaha wuxuu kala hadlay arrimo ku aadan ammaanka iyo sidii loo adkayn lahaa, iyo diyaargarowga ku aadan imaanshaha madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu soo gabagabeeyey kulanka ula lahaa saraakiisha laamaha ammaanka qeybahooda kala duwan iyo kuwa dowladda Turkiga, shir jaraa'id oo saxaafaddu si kooban ugu qabtay, wuxuu kaga hadlay waxyaabihii ay isla soo qaadeen. waxaana madaxweynaha uu sheegay in isku day weerar oo ay soo qaadeen al-shabaab in ay fashiliyeen ciidamada dowladda. waxa uu sheegay in dhacdada maanta dhacday aanay wax saameyn ah ku yeelan doonin ammaanka magaalada Muqdisho, isagoo ciidamada nabadgelyadana xusay in ay feejignaan dheeri ah la geliyey. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu tilmaamay in ujeedada laga lahaa wixii dhacay maanta ay tahay in lagu qalqalgeliyo ammaanka caasimada magaalada Muqdisho oo in dhowaalaba si weyn kaga soo reynayay, isagoo sheegay inaanay waxba iska bedelin imaanshaha wafdiga madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, islamarkaana sidii loogu talagalay ay wafdiga ku imaan doonaan oo qabanqaabada iyo diyaargarowguna ay dowladda si weyn ugu jirto.
Zeynab, khasaaraha qaraxa ma intii hore amase waxbaa kusoo kordho la sheegaya? goobta uu qaraxa ka dhacase ma la nadiifiyo hadda?
jaantada aad baad u mahadsan tahay. qaraxa wuxuu ka dhacay albaabka hotelka, islamarkaana faahfaahino kala duwan ayaa qaraxa kasoo baxaya. wararka qaar waxa ay sheegayaan inay ku dhinteen ilaa 4 qof oo ciidamada ammaanku ay ku jiraan, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. hase yeeshee afhayeenka ciidanka booliska Qaasim Axmed Roble oo v o a la hadlayna waxa uu sheegay in hal qof uu qaraxa ku dhintay, laba kalena ay ku dhaawacmeen, iyadoo gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyey oo damacsanaa in uu gudaha u gala hotelka oo xilligaasi shir ka socday. hase yeeshee albaabka hore uu isku qarsiyey markii ciidamada ammaanku ay ka hortageen sida uu yidhi. qaraxana waxa uu kusoo aaday xilli ammaanku ay si weyn ciidamada u soo jeen xajignaan ay ku jiraan, sida afhayeenka uu sheegay. sidoo kale wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharma Arke oo isaguna goordhow oo saxaafadda soo saaray wuxuu si kulul cabaareeyey weerarkii maanta dhacay. Wuxuuna ra-iisul wasaaraha uu shacabka u diray ehelada dadkii ku dhintay ku dhaawacmayna waxa uu sheegay in uu caafimaad u rajaynayo. Wuxuu ra-iisul wasaaruhu xusay in waxyaabihii dhacay dhammaantood la doonayay in lagu aqaladay amaanka caasimada magaalada Muqdisho siyaasi aanay waxba u dhimi doonin. Qaraxa wuxuu ku soo aaday si rabaa oo xusay xilli amaanka magaalada Muqdisho la adkeeyey oo ciidamada wadooyinka ay dooban yihiin iyadoo diyaar garowsho gana dowladda ay ku jirto wafdiga Turkiga Britka ee macnaha madaxweynaha Turkiga uu hogaaminayo caawana ciidamada sida ay sheegtay dowladda doorsan ayaa amaanka loo qaaday oo wadooyinka magaalada ayay ciidamada dooban yihiin. Waxaana wadooyinka la turay calamada Turkiga iyo Soomaaliya si dowladdu ay sheegtay ay ugu diyaar garowsa soo dhaweynta wafdiga ballaaran.
Marka xaafada ama aagga uu ku yaallo hoteelka haatan xaaladdu waa sidee? Dadka meeshaasi degan iyo guud ahaan dadka Muqdisho dareenkoodu waa sidee?
Waxaa xusid mudan in hoteelka SYM uu ku yaallo ilinka hore ee madaxtooyada ama kasoo horjeedka xarunta madaxtooyada. Wax badan madaxtooyada uma jiro, waa meel hay-adaha dowladda oo dhan ay wada degan yihiin. Hoteelkana waxaa xusid mudan in lagu qabtay bishan shirkii wasiirada arrimaha dibadda IGAD. Waa hoteel si weyn ammaankiisa loo adkeeyay islamarkaana ka duwan hoteelada kale ee magaalada, waana mid si casri ah u dhisan. Marka loo fiiriyo dhanka ammaanka iyo qaabka hoteelka iyo dhismihiisa guud ahaan adeegyada caadiga ah, marka ammaanka awalba wuxuu ahaa mid xooggan marka la fiiriyo meelaha kale ee magaalada Muqdisho.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Taasina waxay ahayd wariyaheena v o a ee magaalada Muqdisho, Zeynab Abukar, oo khadka si toosa ugu jirta halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal. Waa Washington v o a.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waxaa inoo soo socda qaybihii kale ee barnaamijkeena fiidnimo, waxaanad ku maqli doontaan mashruuca korontada ee dalka Jibuuti oo maanta dalka Jibuuti iyo dowladaha reer Yurub ay isla meel dhigeen, iyo xubintii dooda gaaban, iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka kooban. Baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa lala beegsaday albaabka hore ee hoteel ku yaalla magaalada Muqdisho, halkaas oo ku sugnaayeen wafdi ka socday dalka Turkiga. Qarxan ismaydaaminta ayaa ku soo beegmay iyadoo maalinta berriya lagu wado inuu Muqdisho yimaado. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, sarkaal ka tirsan booliiska Soomaaliya, ayaa wakaaladda wararkii Reuters u sheegay in wafdiga Turkigu ay nabad qabaan kuna sugan yihiin gudaha hoteelka. Qof goob jooga ayaa wakaaladda u sheegay inuu arkay laba askari oo booliisa oo geeriyooday. Waxaa kaloo goob jooguhu tilmaamay inuu arkay meydka qof lagaga shakisan yahay inuu yahay qofkii isu soo miidaamiyey ee weerarkaasi fuliyey.
Dad goob jooga ayaa waxay sheegeen in fallaagada xuutiyiinta weli ay ku sugan yihiin bannaanka aqalka madaxweynaha iyo madaxtooyada ee dalkaasi Yemen. Arrintaasi waxay timid maalin kadib markii labada dhinac ay kala seexdeen heshiis lagu dhammaynayo isku hor imaadka labadooda u dhexeeya ee magaalada caasimada ee Sanca. Heshiiska ayaa waxa uu farayaa in fallaagada ay ka baxdo goobaha ay ku sugan tahay, isla markaasina ay sii deyso madaxa shaqaalaha ee madaxweyne Cabdurabu Mansuur Hadi, ninkaasi oo la afduubtay kuna jira gacanta fallaagada ilaa iyo Khamiistii hore. Mr. Hadwi ayaa hadal uu Arbacadii soo saaray uu ku ballanqaaday in dastuurka wax laga bedeli doono, kaasi uu xuutiyiintu ay diidanayeen.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry iyo xogeeyaha arrimaha dibadda Britain Philip Hammond ayaa magaalada London ku marti gelin doonaa kulan lagaga hadlayo qaabka ugu habboon ee loola dagaalami karayo ururka Daesh. Sarkaal sare oo Maraykan ayaa sheegay ugu yaraan 20 dal oo ka mid ah isbahaysa ee la dagaalanka Daesh ay kasoo qayb geli doonaan shirkaasi. Saraakiisha kasoo qayb galaysa ayaa waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Laurent Fabius iyo wasiirka ra-iisul wasaaraha Ciraaq Haydar Al-Abadi.
ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ukrain Arseniy Yatsenyuk ayaa waxa uu ku eedeeyey waxa uu ugu yeeray argagixisada Ruushka weerarkii lagu qaaday Basmar iyo bariga magaalada Donetsk oo ay ku dhinteen ugu yaraan 13 qof. Mr. Yatsenyuk ayaa waxa uu bayaan cad oo lagu daabacay fadhiga ay dowladda Ukrain ku leedahay internetka ku sheegay in Ruushka ay mas-uul ka tahay weerarkaasi baska oo madfac lagu dhuftay. Ruushka ayaa dhinaceeda wax faallaha ka bixin eedeyntaasi. Dhinaca kale, saraakiisha militariga ee Ukrain ayaa sheegay in ciidamadooda ay ka soo daadgurayeen garoonka duuradaha oo ah xudunta dagaal muddo bilo ahiba dhex maragay ciidamada Ukrain iyo gunugoostada uu taageero Ruushka. Garoonka duuradaha ayaa ku yaala cirifka waqooyi ee dhulka ay gacanta ku hayaan gunugoostada.
Fiidnimo wanaagsan mar kale. Dowladda Jabuuti iyo midowga Yurub ayaa si wada jira u furay xarun cusub oo qaybin doonta korontada taasoo u dhexaynaysa Jabuuti iyo Itoobiya. Furitaanka xaruntan cusub ay ka qayb galeen saraakiil ka socota Jabuuti iyo safiirada midowga Yurub ee fadhiya dalkaasi. Xaruntan cusub ee qaybinta korontada ayaa tayo xoog leh ku soo kordhinaysa farsamo ahaan qaybinta tamarta korontada ee ka timaada Itoobiya ee loogu talagalay magaalaweynta Jabuuti. Agaasimaha shirkadda korontada Jabuuti Jaamac Cali Geelle ayaa wareysi gaar ah siiyey idaacadda V O A, waxaana uu waramay wariyahayga Ramadaan Muuse.
Horta xaruntani waa xarun loogu talagalay in ay baahinta koraanka magaalada Jabuuti ay ka qayb weyn ka qaadato. Wuxuuna waa laba qaybood, qaybna waa qayb elektrika, qaybna waa qayb maskaxeeda oo elektronik iyo donka aalado samaysan oo qaybta waxa la dispatching. Qaybtan kale ee in postan 36,000 ee volt ee u rogaysa 20,000 ee volt waxay loogu talagalay in ay magaalada qaybtan hoose ee konfureed inay dabka siiso, waayo imikahan magaalada dabka waxaa u qaybsha posta Marabu oo ku taala Eero iyo posta Santaralka Blaus oo labaduba ay ku yeelin doonko qaybta sare. Baahidu waa badatay qaybta doonko furta magaalada Jabuuti. Baahidu markay badatana waa in loo sameeyo meel dhexdhexaad ah oo dabka iyaduna qaybisa. Taasaan ugu talagalay inay halkan Palmeriga la yiraahdo qayb weyn ka qaadato baahida koranka magaalada oo ina dhib yareyso xawliga saaran xarig kasta oo ka soo baxa saddexda boosoodba.
Maxay ku soo kordhinaysaa awooddan koranka ee marka horeba magaalada Jabuuti ay ku qalabaysnay?
Wuxuu awood gaar ah kusoo oo kordhinaysa maaha guud ahaan marka dig, laakiin hoos ahaan si qaybista ayay kala firdhinaysaa dadkan koorankiis laba meelood magaalada ka galay meel saddexaad oo kale ayay siinaysaa. Dog xaafadihii baan u soo dhaweynay koorankii xawliga weyn laha baan u soo dhaweynay si u yaraado googunta koorankuna uu dhib yaraado. Weeyaano waa maarayn guud, halkan baa noqon doonta maskaxdii arrintaa kala wadi doonta ee kala hagi doonta.
Horumar weyn oo ballaadhan oo tayo leh xoog leh ayaa si xawliya uga socda. Waxaan ogeen madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Omar Geelle laba madaar oo cusub oo laga dhaqaajinayo Biciidley iyo Raasiyaan, labada madar oo kaliya waa loog yahay koraanka liqi doonaan. Sideed ula jaan qaadaysaan horumarka?
Horta waa run oo waqtiya 10 sano u dambeeyayba in muxuu ahaa horumarka wadankeenu aad iyo aad ayuu madkana hore ugu kacay si aan yani fududeyn intaana xamdiga horta Ilaahay baa leh. Mahadda labaadna waxaa leh fogal arka dabka madaxweynena Ismaaciil Omar Geelle. Annakuna kolba marka la maareeyo ee wax loo amba qaado isla markaaban mashruuciga bilowna oo markii laga hadlayba airport baa laga dhisi doonaa Biciidley isla markaaba qorsheynta waan gashanay garan, oo annakuna islaanta inta aanan airportkaasi ayna diyaaradi ka duulin waxaan filaynaa inaan annaku isla koraankii garsiino. Waa wax isla socda qayb baalka meeshaad iminka joogtina taabay matar waxay u tahay hordhac muxuu mashaariicda, waayo markay sidaa u ballaadho baahidu ay ballaadhato meel aad ka aragtid baahi kastiba halka ay joogto si aad uga jawaabtid baahida soo socota waa inaad haysatid. Tani la-aanteed nooma suurto gasheen inaan si toosa baahi kasta uga jawaabno.
Imika xaggii qalabka markay noqoto adiga dee waa sheegay horumarkii, bal shacabka haddaynu soo noqono ka waran reer Jabuuti qiimaha adeetahay xaggii kale maxaad ku odhan lahayd iyagan adigoo fursadan ka faa'iidaysanaya?
Horta tamartu wax qaali garan waxayna u baahan tahay agab towsiici aad ku meel kasta ugu gaarsiisid, waxaasina waa wax qiimo leh garan. Annaku waxaan isku daynaa in aan dadka siino koraan ku filan iyo qiimaha sida ugu jaban, waayo wadankeenu batroolna ma lihin, dahab dawa la sheegay wali waxba nooma soo bixin lacag kaloo meel inooga timaada ma jirto labadaa boor bay wax inaga soo galaan iyo adeegaas inta kolbasada ay dee wax aan u helo imikaan waxaan food saarnay xooga inaan koran ka keenno Itoobiya maanta ahaan boqolkiiba 70 ayuu awoodi karaa inayna siiyaan sababo khuseeya shabakada siiba xagooga iyo baahidu iyaduba kordhaysa waxaan ku talagalay in aan sameyno mashaariic mitqanaad xagga uumiga waxaan ku talagalay mashaariic kaloo xagga dabaysha kolba qiimaha u jaban in helo magar yaan ku dadaalina kolba waxaan helana dadka waan ka faa'iideynaa
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha shirkadda korontada Djibouti Jaamac Ali Geelle uu warramayey wariyahayaga Ramadaan Muuse
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waa kan wariyaheena Muqdisho Axmed Olaad Xasan
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa baarlamaanka Soomaaliya ayaa diidmo xoogan ka muujiyay xubno ka mid ah golihii wasiirada oo dhawaan oo soo magacaabay ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ra'iisul wasaaruhuna oo dib ula laabtay markii uu ka dareemay xubnaha golaha baarlamaanka in ay ka hor imaan karaan xubnaha baarlamaanka Soomaaliya golaha wasiirada oo soo magacaabay haddaba baarlamaanka Soomaaliya xaq u leeyihiin inay diidmo ka muujiyaan xubno ka mid ah golaha wasiirada oo soo magacaabay ra'iisul wasaaruhu xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb gelaya jeneraal Cabdinaasir Maxamuud oo aqoon u leh siyaasadda iyo amniga iyo Cabdi Cali Tuxu oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed kuna sugan magaalada Muqdisho waxaana su'aasha hore aan siiyey jeneraal Cabdinaasir
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore marka labaad waad mahadsantihiin bahda v o a guud ahaan iyo gaar ahaan adigaba su'aashii aad i weydiisay ahayd xaq ma u leeyihiin golaha baarlamaanku in ay yiraahdaan ma lagu soo dari karo qaybo ka mid a xubno ka mid a golaha wasiirada ee uu magacaabo ra'iisul Cumar Cabdirashiid anigu aragtaan waxaan qabaa xaq uma lahan mana dhihi karaan sababtoo ah iyagu waa golihii sharci dejinta ma ahan golihii fulinta waxay leeyihiin ansixin diidmo iyo la xisaabta ra'iisul wasaaruhu wuxuu la tashan karaa sida aniga aan qabo cid tala ku yeelan karta waxaa ka jira madaxweynaha in uu kala tashado isagoo u madax bannaan hay-addiisa fulinta
haye Cabdi Cali Tuub
aniga walaalkay jiraalka waa ka arrintaasi arrin ka duwan ma qaba waan naxurkeena waan sababeynayaa sababtoo waxay ku diidayaan haddii maxayday wax la ogaado arrin la ogaado xaajada halkay ka murugaysan tahay diidmada ama iftiinka wasiirada qaar ka mida cirka lagu shareeray ee la diiday taasi jawaabteedu waxaa waaye jiradii khilaafkii labadii ra'iisul wasaare ay cunay ama ay tareenka ka dhaceen waxaa saldhig u ahaa anigu shakhsiyaad ma sheegayay laakiin nimanka odayaashii la diiday ayaa saldhig u ahaa marka haddii dawo xanuun hadduu jirar timaado dee dawo haddii loo helo waa sax baan qabaa sababtoo haddii dawada xumaatana dee dawo ma jirtaba marka waxaan qabaa waa markii ugu horreysay wax diideen markii weli arrinta soomaaliya weli iyadoo wax la diiday oo xukuumad ay diideen dee ma jirto xukuumad kasta waa lasoo dhowdhoobi midda labaad haddaan iftiimiyo arrinta xukuumadda iminka maxayda lasoo magacaabay dee xukuumad tayal oo qualityl oo kartile oo arrimaha siyaasadda iyo dastuuriga iyo federalismka arrimahaasoo dhan iyo baahida ummadda sarfiska ka saari karta may ahayn arrintaas waxaa lasoo dhowdhoobay waa la dhoobay iyaguna waa diidan aad bayn ugu mahadsanahay
jeneraal Cabdinaasir waa maqlaysaa Cabdi Cali
saaxiibkay waa kala fikrin duwanahay waana muhiim in la kala fikrin duwaado anigu waxaan qabaa arrintaas kula raacsanay waa qalad xubnaha baarlamaanku waxay leeyihiin waa sharci dejiyaal awood uma lahan in ay yiraahdaan la farageliyaan muxuu ahaayto amay ku yiraahdeen ma soo magacaabi kartid ra'iisul wasaaraha hebel iyo hebel iyo shakhsiyaad ayagoo ay wataan xataa hadday rabaan inay yiraahdeen iyo magacaab suuragal ma ahan sababtoo ah qofka nimanka hadda la leeyahay waxba qaban karaan qofka muwaadinka ah soomaaliga ahi waxna waa dooro karaa waana la dooro karaa xilna waa qaban karaa waa laga qaadi karaa haddii lagu arko waxyaaba qaladaada u galay nimanka kani maxkamaduna ma xukumin dembina laguma soo oogin eed ay leeyihiinna lama hayo marka waxay kala yihiin
waxa lagu diidan islaada
waxay kala yihiin aan ka baxo beel ayay ka socdaan shan beelooyin Soomaaliya wax ka qabsatay nimankan beelay ka socdaan beelahoodu ma haystaan laba dowladoodu ma haystaan xilibanada kale ayaga muxuu ahaa la jaalka ay ku beesha ay ma haystaan shakhsiyaad kale ee doola ee meel ka yimid oo beelo kale ka socda in ay yiraahiin ma geli karaan waxaan arkaa waa qalad waa personal attack waa hay'adda fulinta meel looga dhacay waa ra'iisul wasaaraha awoodiisa meel looga dhacay waa la tashiga madaxweynaha oo la tashanayo meel looga dhacay nimankan waxa sugaaro sharciga ay leeyihiin oo ama diidma ah ama ogolaasho ah cidda ay hadda nacayaan xataa waxay samayn karaan hadhow marka xiloo dhiibo ayay la doodi karaan ay dabageli karaan ay kontrool karaan marka ha sugeen kontroolkooda fargelinta ha ka daayeen anigu waxaan qabaa waa arrin aada u qaldan oo yacni soomaalinimada iyo sharafta muwaadinka meel uga dhacaysa waxa kaloon kuu sheegayaa hal xalaal booliyo nin xalaala ma dhasho nimankaasi ku yimadeen marka waa la yaqaanaa
xildhibaanada
waxay ku yimaadeen iibay ku yimideen waxay gateen codki dadna ma matalaan deegaankoodina
laakiin waa xubnihii baarlamaanka ee maanta matalaya shacabka
ha noqdaan xubinta baarlamaanku waxay masuul ka tahay codka dadka ayay matalayaan baarlamaanada sooma doono odayaa soo doorta odagana way ka gateen inta badan rag fiican waa ku jiraan yaadan u wada gefin majority laakiin way gateen waxooda nin deegaankii uu
lakiin hadda ayagaa fadhiya hay-addii sharci dejinta
waay hay
deegaantaa waa ka gudbayna
deegaankii uu ku dhashay nin tegi karaha ma jiro nin waliba waa diiday inbuu la soo taagan yahay marka waxaan dhihi lahaa hay-adda fulinta loo daayo go-aankeeda ra-iisul wasaaraha loo daayo go-aankiisa diidma iyo ogolaasha midku ekaada fadlan
waxaan leeyahay jenaraale arrintaasi gudbe maalmahoodii baan leeyahy gudbe maalmahoodii lambar one waxaa waaye horta arrinta qabiilkeed sheegayso qabiilku waa aafo waa xanuun waa jiro xun oo umada haysa 4.5 na horta anu arrintaasi imankana ka hadla marano dadka taagasan meye lambar two
dowladda
ku qaybsan waxaan ilaahay ka barayaa dee inkastoo aan u malaynayo kuwan inay ka gudbin karinba laakiin xukuumadda inay ka gudbisaa la rabaa oo cumar cabdishad dad kartila keeno dee waxaa waaye ra-iisul wasaare wuxuu noqonayaa nin loo dhiibay biyo inta loogu shubay caagad layidhi suba ka keen dhagaxana loogu daadiyey micno ma samaynayso aniga walaalkay cabdinaasir waan u iftiiminayaa waanan abaaraya meeshaaan raba number one waxaa waaye wasiirada saddex wasiir cabdi afar wasiir waaye saacid waan naqaanaa ilinku maray iyo dadka maxay trainka ka tuuray ninka cabdiwelina waan naqaanaa ninkii trainka ka tuuray markaa soomaaliya waxay u baahan tahay maanta dad kartile khilaaf madaxweynaha iyo prime ministerku uma baahna waxaan leeyahay war dad aan khilaaf dhalinayn oo aan khilaaf dambe abuurayn oo kartileh oo ama hay-adaha dowladda si fiican garoonka u geli kara oo ka turjumi kara dhibaatooyinka dadka ka saari kara oo amni hadday noqoto dastuuri hadday noqoto federalismka hadday noqoto
jeraal
anu waxaan leeyahay walaalkay baarlamaankana meel uga dhacay madaxweynehna meel uga dhacay sababto a wuxuu leeyahay waxay ka shidaal qaataan waxay hayaan steeringka madaxweynaha ayaga haya baarlamaankiina wuxuu leeyahay muxuu ahayto ra-iisul wasaarihiina ayagaa wuxuu yeeranaya marka waxaa maayres macnaheeda waxay noqonaysa ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynuhu waxba ma garaan baarlamaanka ayaa ra-iisul wasaarayaashii riday war nimanku waa laba nin nimanka baarlamaanka ku jiraa ma ayagaa riday mase baarlamaankaa riday baarlamaanku ma shalow qaldanaa mase maanta u qaldan yahay okay ka gudub waxaa ku saaray nimanka hadda laba wasiiroo ka mid a qoladii la dhihi jira morita group ee soomaaliya eritrea qaabisanay waa labada wasiiro hadda lagu taaganya labadooda wasaaradood wasaaradaha kaley ammaaneen marka horumarkan kasoo horjeednaa ka rogo laba saar baarlamaanku anigu waxaan aaminsanahay in uu khilaafka uu u keenayo ujeeddo badan ay tahay oo uu rabo waqtigu inuu dheeraado ku tuto sixteenka wax laqaban waayo asaga waqtiga uu dheeraysto si uu maalinba meelsa uga soo gelaya dowladda waqtiga inuu korosou rabaay ma ahan soomaalinimo iyo daacadnimo ka ahan markay waa ogyahin in hadhow lasoo dooranay in aanay dowladdaanu shaqayn wixii loogu talagalay ee 2016 aanay ka shaqayn si waqtiga loogu dheereeyo baarlamaanka haddana saddex aan u kala qaadno qola waa qola dan leh in wax la haleeya rababa sidoodaba qolana waa qola waxa loo soo dhiibay muxuu ahayto slogan loo soo dhiibay waxa loo socday waxa laga hadlaabay aan fahamsanay qolana waa qola xilal raba saddexdaas qolay u qaybsan yihin marka waxaan leeyahay qolyaha xilalka raba ujeedaleyin waxayba rabaan qolada slogankan loo soo dhiibay dhahaysa muxuu ahayto wixii ujeedada aan fahamsanayn waa inay ujeedada fahmaan matali yaran kuu soo qaadaya hadda nimanaa waxay baarlamaanka dhex abuureen kurdad wax la yidhahdo oo baarlamaan war baarlamaanku xisbiyo ma kale ana waa hal baarlamaan xisbina waxaa la furan karaa markii muxuu ahayto xisbi aad samaysataan xisbiga dhexdiisa adigu xisbi xisbigiin waad ku doodi kartiin, laakiin baarlamaanka dhexdiisa xisbi ka samaynay sharcigu ma ogol yahay, dastuurku ma ogol yahay, baarlamaanka iyo guddoonkooda sharafta leh oo qiimaha badan oo aqoonyahanka ee maamulka yaqaana dowladnimada yaqaana ogahay, arrintaas waa inay dib uga fiirsadaan. Marka baarlamaanka dhexdiisa koox kama samaysma karto xisbi samaysanayso xisbiyaan nahay, laakiin baarlamaanka dhexdiisa dastuurku ma sheegayo
waxaan aniga gabagabadayda guntii gunaanadkii u yahay ra-iisul wasaare laba wadun baa ku furanba, hal wadood qaadoo guuldara hal guul ah, hasha guushii waxay tahay haddaad keento ra-iisul wasaaraa tahay adoo madaxweynaha kala tashanaya koox karti leh oo ama amniga securityga dastuurka maxkamadii dastuuriga federalismkii waxaasoo dhan qaban kara oo maxayday strategy dejin kara oo dhibaatada ummadda kaga saari kara oo maxayday maalmahaasina maalmaha soomaalidu xusuusan karto noqon karta oo dalkan doorasho gaarsiin kara unbuu noqoni. Haddii kale waxay noqoni in prime ministerku ay noqoto maxayday inuu dee maxayna fadhiid ay noqoto arrimahaas
orgolaha dastuuriga aad sheegaysa ninkii aan saxiilahay oo soo barboosgareeyey oo keeray muxuu ata xeeraleer guud keenay adduunka o dhan keenay ayay hortaagan yihin baarlamaanka horumar ma baraamo
haddii uu keenay dee ku maxayday ka saari karaan raba arrintaas
wayahay. Aad aa mahadsantihiin labadiinaba. Kuwaasina waxay kala ahaayeen jenaraal Cabdinaasir Maxamuud, aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda iyo amniga, iyo Cabdi Cali Tuxu oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho. Labadaba xubinta dooda ayagala qayb galeen. Inta aan mar kale ku kulmi doona dhegaystayaal barnaamij caynkaana waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiina.
Aada iyo aad u mahadsan tahay dooda gaabana waxaa soo jeedinayay Axmed Xasan Colaad. Halkaad uu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Afeenka aqalka hoose ee Mareykanka John Boehner ayaa waxa uu marti qaaday ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inuu bisha dambe uu khudbad ka jeediyo Kongaraska Mareykanka. Martiqaadkaas ayaan lala socosiin madaxweynaha Mareykanka iyo aqalka cadba. Warbixintan waxaa inoo hayay Maxamed Cabdisandheere oo studio ugu wehliya.
Hogaamiyaha Israa'iil laba mar oo hore ayuu khudbad ka jeediyey Kongareska Mareykanka. Hase yeeshee martiqaadka John Boehner oo ah 11 bisha Februari ayaa ujeedadiisu tahay inuu kaga hor yimaado madaxweyne Obama oo sheegay inuu veto saaraya haddii Kongareesku cunaqabatayna saaro dalka Iiraan. Arbacadii shalay ayaa Boehner uu isku taagay aqalka cad isagoo sheegay in dhinaca diblomaasiyadda uuna wax khalada ka gelin.
I did not consult with the White House. The Congress can make this decision on its own. I don't believe I'm poking anyone in the eye.
Lama aanan tashan aqalka cad. Kongareesku isaga go'aan gaari kara uma maleynayo inaan cidna isha farta ka geliyay. Waxaa jirta khatar daran oo caalamka taala, madaxweynuhuna habeenkii xalay uu qariyay oo waxba kama sheeginayo yiri. Benjamin Netanyahu waxa uu cadaawad daran u hayaa dalka Iiraan, waxaana uu inta badan ka hadlaa cabsida uu ka qabo in Maraykanku uu tanaasul badan u sameeyo Tehran inta lagu guda jiro wadahadallada socda. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa ka digay in cunaqabatayna cusub la saaro Iiraan, isaga oo soo xigtay warbixin uu golaha guud ee qaramada midoobay soo saaray.
And just yesterday the UN issued a report saying that Iran had complied fully and there was no evidence of them moving in any way to break their agreement with respect to.
Qaramada midoobay waxay soo saartay warbixin sheegaysa in Iran ay si buuxda ugu hoggaansan tahay, mana jirto wax cadeyn ah oo muujinaysa inay heshiiskii barnaamijka nuclearka jabisay. Marka waxay la tahay in xogaha sumcada halkaa laga helay, waxayna ila tahay inaan si taxadar leh u sii wadno wadahadallada iyadoo aan wax faragelin ah lagu samaynin. Madaxweyne Obama ayaa Kongareeska u sheegay inuu joojiyo cunaqabateynada Iiraan la saarayo inta ay wadahadallada nukliyeerku socdaan si loo eego in wadahadallada guul laga gaari karo. Madaxweyne Obama ayaa sheegay inuu veto saarayo haddii Kongareesku uu cunaqabateynada Iiraan ansixiyo.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Maxamed Cabdisandheer. Halkaad ugu nagala socotaan waa Washington. Haatana dhinacii muusiga iyo heesaha, haddaan nin dambe u baroorto balaayaba iga raacdo. Binti Cumar Gacalla ayaa ku luqinaysa.
Ka
waayahay dhegeystayaal, heestaasi ay qaadaysay fanaanada Binti Cumar Gacal ayaa u dambeysay barnaamijkayga Fiidnimo. Inta haddii la idhaahdo lixdii barka beri aroor aynu kulmi doono, anigoo Maxamed Cabdi, Ibraahim Xasan Daanduray iyo dhammaan saaxiibada v o a oo idinla sidaasiyo fiidnimo wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.